Vi slušate vijesti na ZOS portalu. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija ugostili su mastera Edina Kajevića, koji je u petak u Minhenu zvanično primljen u kuću slavnih tekvondoa. Premijer Pivić je čestitao Kajeviću prijem u kuću slavnih, čiji su članovi najpoznatiji majstori tekvondoa iz cijelog svijeta, zahvalivši se što se posvetio radu s mladima, udaljavajući ih od pošasti modernog doba. Naglasio je da vlada koju predvodi snažno podržava sport i mlade, te da kolektiv Bosna Rudar, na čijem je čelu Kajević, imati podršku i u budućnosti. Ministar Mušija je rekao da resorno ministarstvo ima senzibilitet prema borilačkim vještinama, posebno taekwondou, koji sve više privlači mlade i u najvećoj mjeri je, u ovom kantonu, popularisan zahvaljujući predanom radu Edina Kajevića i njegovog kluba. Kajević se zahvalio na prijemu, ali i podršci vlade i resornog ministarstva, navodeći da njegov klub ima čak 27 sekcija u 5 gradova i općina Zeničko-Dobojskog kantona, s kojima radi 15 certificiranih trenera. Uskoro je planirano širenje i na Tuzlanski kanton, formiranjem po 2 sekcije u Živinicama i Tuzli. Poznati taekwondo stručnjak iz Visokog, koji je i nosilac više Guinnessovih i svjetskih rekorda, početkom oktobra putuje u Južnu Koreju kao jedini predstavnik BiH na svjetskom okupljanju predstavnika država u kojima se trenira taekwondo.